ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطري شعرا فسبحان الذي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي ونكسن دقيستيال كسو دواد برنامج خدعدوين كدوني دا ومالين كستمر كالاقرى بجمعة هاتك دقيستان إذا عدي إسلامي قيا الفرقان واشنت بشهر رمضان سنة كنا فربق الأفري أفرتن كيجري دا قدو بدا مانتو إسنين برنامج كاتكو مقلي دونتان وحاكم دا qasaaraha ka dhashay duufaanadii ku dhiftay qaar ka mid ah gobollada dalka Mareykanka oo cirka isku shareeray sargaal ka tirsan booliska magaalada Mariupol oo ka badbaaday isku day dil oo lala damacsanaa xalaqaadkii taxanaha ahaa ee bil Qur'aani naxya ayaan ka marneen ay ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida. qodobada soo idil goor dhowayaad maqli doontaan insha Allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka. tan iyo jimcihii la soo dhaafay waxaa qaar ka mid ah gobollada dalka Mareykanka ka socday duufaan culus oo soo sababay dhimashada 19 ruux oo Ameerikaan ah. ugu yaraan 24 ruux ayaa ku dhintay duufaanadaas halka ay ku dhaawacmeen 19 kale. waxaa sidoo kale la leeyahay 4 ruux sida ay soo tabinayso warbaahinta gudaha ee dalka Mareykanka. qasaaraha ugu badan ayaa waxa ay duufaantu ka geysatay gobolka Misisi, waxaana gobolkaasi lagu faafiyay qolyaha gurmadka degdega ah iyadoona ay socdaan baaritaano ku aadan dad lalacsan yahay. duufaanta ayaa sidoo kale sababtay inay korontada ka go'do in ka badan 83,000 oo guri oo ku yaala gudaha dalka Mareykanka. dhinaca kale, wararka ka imaanaya dalka Ukraine ayaa ku waramaya in sargaal booliis uu ka badbaaday isku day dil oo lala damacsanaa. taliyaha guud ee ciidamada booliiska ee magaalada Mariupol, gaar ahaan qaybta taabacsan gobolka Donetsk ee Ruushka, ayaa ka badbaaday isku day dil oo lala damacsanaa kadib markii qarax loogu xiray gaarigiisa. madaxda taabacsan Ruushka ee ku sugan halkaas ayaa waxa ay sheegeen in taliyaha booliiska uu ka badbaaday isku dayga lala damacsanaa. wakaaladda wararka Ruushka ee taas ayaa iyana soo tabisay in taliyuhu uu nool yahay balse uu soo gaaray dhaawac fudud. qaybaha hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan. markaana waxaad ku soo dhawaataan qaybta 4aad xalaqaad taxana ah oo ciwaankoodu yahay bil Qur'aani naxya, oo uu soo jeedinayo Dr. Iyad Qunaybi oo ka mid culimada muslimiinta. xalaqaadkan oo ku baxaya luuqadda carabiga ayaan idinkugu soo gudbinaynaa tarjamada Soomaaliga. ciwaanka xalqada 4aad ayaana ah Qur'aanku waa xariga Allah. Haashim Cabdinaasir ayaa soo jeedinaya tarjamada xalqadan.
jadid xayaata alqalbi bil Qur'aani كي تطمئن الروح بالإيمان واتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران.
السلام عليكم ورحمة الله. أخي تصور أنك انزلقت رجلك عن حافة وتكاد أن تقع في واد فألقي إليك بحبل فأمسكت به.
walaal suurayso adigoo ka soo simbiriirxday meel sare isla markaana aad ku sugatay in aad meel fog ku dhacdo kolkaas oo xarig lagu soo tuuray oo aad qabsatay xariggaas muxuu muhiimad kuu leeyahay waa in uu adag yahay qofka hayana uu yahay qof awood u leh in uu toga kaa badbaadiyo qur'aanku waa xariga allah kaas oo ah xiriirka inoo dhexeeya annaga iyo allah subxaanahu wa tacaala waxa uu inaga badbaadinayaa inaan ku dhacno jaxeemada halkee hayay qur'aanka kariimka ah kaga jirta arrintan allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi
wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu
waxaan isdultaagi doonaa oraahda ah xariga alle ibnu alcarabi waxa uu kitaabka fii axkaami alqur'aan ku yidhi waxaa muuqata in xariggaas uu yahay kitaabka allah waxaana arrinkaas xoojinayaa xadiidka uu warinaya muslim ee ah in rasuulku salallahu calayhi wasalam uu yidhi baraaruga eh waxaan idinkaga tegayaa laba culus oo midkood uu yahay kitaabka allah casa wajalla oo ah xariga allah
huwa xablu llah
walaalahaygow qur'aankani waa kan inuu xiray allah nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugnaaday in uu yidhi bishaaraysta miyaydna qirina in Allah xaq lagu caabudo oo san jirin ilaa Allah subxaanahu wa ta'aala mooye aniguna aan ahay rasuulkiisa. Markaas bay saxaabadu yiraahdeen haa, kolkaas ayuu rasuulku sallallahu calayhi wasallam yiri, qur'aankani waa xarig daraf ka mid ah waxa uu ku jiraa gacanta Allah, darafka kalena gacantiinna ee ku dhega. Haddii aad sidaa samaysaan ma lumaysaan mana halaag samaysaan asaga dabadii.
فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. إذن في القرآن حبل طرفه بيد الله.
هذا قرآنك وحرق طرف كمذا وقعنت ألا كجرا كاس أو أحرق أذق كان قعنت كوهينا ويهي الله أود بذا سبحانه وتعالى وحا النهري إن أن طرف ككلي وقب صنع عمها يؤلكها كنا دقنانو سيانان أحوبا
ونتشبث به حتى لا نسقط. كلما ازددنا تشبثا به اقتربنا من النجاة وكلما تراخينا في التمسك بالقرآن
مر وليبا وآن سيأدك أقبصنو ومر وليبا وآن بدبادد أسيدوانينو مر وليبا وآن كقابنو كدقنا شاه قرآنك وحاسيادي قطرتأه إنا جحيم كدعنو عيبتو مأهن حرقة إيو الله يدرف كيسا بل سعبتو حقين أيه كجرته سداس درتيت وإن رمانتن قبسنا حرق الله.
بل العيب حينئذ فينا، لذا واعتصموا بحبل الله. بالمعنى ذاته قوله تعالى في سورة الزخرف
إسلام معنهان وحو الله سبحانه وتعالى سورة الزخرف كيري
فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. المستمسك يتشبث بالحبل بيديه وأسنانه
كان كودغان وحو أدخينيا كودغانا شاه حرقا أساقو قعمها إيو إلكهب كوغبسانيا إسلام مركانا سي أدق الدفاعيا درسيق أن ما أنت فائدني أياه إن قرآن كؤوه حرق الله مروليبا وآن قبساننا آن كوبد باذي نو.
الدرس المستفاد من لفتة اليوم القرآن حبل الله كلما تمسكت به نجوت. والسلام عليكم ورحمة الله.
برنامج كان عدوين كدوني دايا دولي دقي سنيسان إذا عدي إسلامي جاي الفرقان أيها بينك حالي بايسي ورئيس حساسي أهو أي ليرة تيافينك حركة مجاهدين تأل الشباب شيخ علي محمود راقا شيخ علي داري عبد الفتاح محمد قاسم أيها وربحين تنكو إيقيا
أفينك حركة مجاهدين الشباب الشيخ علي محمود راقا الشيخ علي داري أي مركي أقوه الرئيسي سفا فاسن أقهد لي قرشها الدولان لدمع سنيهي إن صوماليا لقصو قادو إيا وحدنكو ذا أقا قرشي سن ورئيسي مقال أه أوسيي ورباهين تا إسلامي أه إي الفرقان أولا باهي يقيب تيسي كوباد أي وحا أوكوشا قيه إن دقال كويهن بلقصو قادو يي صوماليا ويهي ميد أو حالنك أسيدو مريكنكا kaasoo lagu doonayo in meesha looga saaro ku dhaqanka shariicada Islaamka. Waxa uu hoosta ka xariiqay in uu fashilmay gabi ahaanba ololihii duulaan ee ugu dambeeyay oo cir iyo dhul ahaa, isla markaana ay ka qayb qaadanayeen dowladaha NATO qaarkood sida Mareykanka iyo Turkiga. Waxa uu caddeeyey in dagaal yahanada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay dowladda federaalka ah uga dileen dagaalada saraakiil iyo askar badan oo loo diyaarinayay inay shaqeeyaan sodomeeyada sano ee soo socda. Hubkii iyo gaadiidkii ay wateen ay ka dhigeen wax ay gubaan iyo wax ay la wareegaan oo gacantooda soo gala. Shaqale dheere waxa uu xusay in fashilkaasi kadib ay xog sirdoon oo daqiiq ah ku heleen qorshe uu Mareykanku degay oo ah in ciidamada Itoobiya dib loogu soo celiyo Soomaaliya.
Xamla wajigooda markuu fashilmay oo murtidiintu wax tari waayeen, ciidamadii uu maxay soo tabaray wax tari waayeen, diyaaradii meedaha wax tari waayeen, qorshaha markaan waxay qaateen Mareykanka inuu Itoobiya dib u soo celiyo. Marka wajiga labaad hadda la sheegayo, cidda lagu tashanayahay oo la rabo in dalka lagu soo celiyo waa Itoobiya. Itoobiyana aad ogteeday weligeed qorsheheeda gaalada ku taami jirtay waxay ahayday Itoobiya ee Soomaaliya ay liqdo oo Soomaaliya dhammaanteedba ay noqoto dal ka tirsan nasaarada Itoobiya hoostaga.
Tusaalooyinka uu ku muujiyey jiritaanka arrintan waxaa ka mid ah shirarkii uu Mareykanku soo qabanqaabiyey ee ay dowladaha safka hore ku yeesheen Muqdisho, Nairobi iyo Addis Ababa. sida uu sheegay afayeenku istaraatiijiyadda ay qaateen shisheeyaha ayaa ah in Itoobiyaanka lagu qariyo shaarka dawladaha safka hore iyada oo markaa calan wadayaal looga dhigayo xoogaa Kenyan iyo Djiboutiyan ah oo loogu talagalay in meelo kooban la geeyo si indhaha ummadda Soomaaliyeed looga sii jeediyo damaca Itoobiya waxana uu xusay inay si dhow ula socdaan qorshayaashooda oo dhan
kaydkii dhagarta ay maleegayeen ee waxa la socona warka dergoobayna insha Allah taala waxaan rajaynaynaa ummada Soomaaliyeed ee muslimiinta ee qoyuriinta ee xamlada qaybteeda afka ciidda u daray tan labaad ee Itoobiya la soo wadana in insha Allah afka ciidda loo dari doono maxaa Itoobiya waa la yaqaan waa cadaw la duuda oo ummada Soomaaliyeed muslimka ay leedahay ee waxa way insha Allah taala ki hata marka hore qafla ku jirtay haddu baraarugu doona bi idinla
inkastoo uu xusay in dagaaladu ay maraaxil iyo taariikh badan soo mareen haddana waxa uu tilmaamay in sanadkii 2019kii uu Mareykanka soo bilaabay ololaha ka dhanka ah wilayaadka Islaamiga ah kaasoo ilaa iyo maanta soo gaaray iyadoo aanu helin hadafkii iyo natiijadii uu ka lahaa waxaana uu yiri waa qorshe intaasii soo taagna sabab ayaana keentay in uu intaasii soo gaaro oo ah mujaahidiinta oo darabaad badan kala hormaray Mareykanka darabaadkii ay kala hormareen ayaana keenay in qorshihii Mareykanka ee sanadkii 2019kii ilaa iyo hadda uu dib u dhaco oo xataa ay ku qasabtay darabaadkii ay mujaahidiintu kala hormareen inuu ciidankiisa dalka ka bixiyo oo waxaad ogtahay Trump waqtigiisi inuu dalka ka bixiyay ciidamadiisi marka waxa weeye waa dagaal intaasii soo taagnaa oo uu Mareykanku qorsheynayay ayuu yiri Sheikh Cali Dheere mar uu ka jawaabayay su'aal aan weydiinay oo ku saabsanayd dagaaladii dhacayay bilihii la soo dhaafay ayaa waxa uu meesha ka saaray in madaxweynaha dawladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud uu ahaa ninkii ku dhawaaqay dagaalka
waxa leenahay arintaasi ma jirto waxaana daliilku waa Xasan Sheekh waxa la doortay 15kii May 16kii marka ahayday madaxweynaha Mareykanka oo eelaamiyay in waxa way maxaa la yiraahdaa ciidamadiisa oo Soomaaliya ku soo celinay isla 16kii Xasan Sheekh waxaa looga yeeray safaaradda Mareykanka waxa la kulmay safiirka Mareykanka waxa loo sharxay uun qorshihii beesha jiilay isagana waxa la faray uun qorshaha uun asagu inuu ku dhawaaqo bis laakiin waxa weeye ma dhici karto taani aqli iyo logicna ma ahan nin shalay la doortay oo waxa weeye aan garanaynin awooddiisa iyo tabartiisa iyo ciidankiisa waxa yihiin iyo aan hoynimba inuu maanta uu dagaal
qaybaha dambe ee wareysiga waxa uu ku soo bandhigay hadallo garnaqsi ah kadib markii aan hor dhignay su'aal ku aadan waxyaabaha ay ku andacoodaan shisheeyaha gaar ahaan Itoobiya iyo madaxda dowladda federaalka ee ah in dalka la xoreynayo waxaana isaga oo taa aad ula yaabaya uu ku jawaabay sida tan
dadka dalka lahay way nin sida dalkiisa la xoreyna waa mushkil ka saamuqta ninka dalka iska lahaa inaan nin aan dalka lahayn uu yiraahdo waa ka horayda ta aqliga bin aadamka saalax ta ma keenay
dimuqraadiyadda aad ka soo horjeedsateen
aniga dimuqraadiyadda waa ka soo horjeedaayo waa diin dad kale leeyihiin laakiin ninka dimuqraadiyadda ugu qasbayahay isaga wadankiisa ma rabiyo sharci ilaahay uu qasoma u diiday marka dagaalama anagu tiisa ma qaadan karno marka laakiin aniga wadankayga diinteeda kula dhaqmo ilaa ira waa laga horayda ee nin kale iyo diin uu wato oo isla socda loo yiraahdo wadankii waxa ay xoreynayaan yaani nin caaqira ma keenayo
sidoo kale wuxuu sheegay in Xasan Sheekh uusan kala aqoon xoreyn iyo qabsi waxa uu tusaale u soo qaatay socdaalkii uu hadda ka hor ku tagay magaalada Jigjiga oo ka mid ah dhulka Soomaali Galbeed kuna soo aqoonsaday inay tahay magaalo ka mid ah Itoobiya isagoo markaasii wax ku miisaamayay inay ka jirto dimuqraadiyad halka dhulka xorta ah ee lagu maamulo shariicada Islaamka uu u yaqaano dhul la haysto oo u baahan in la xoreeyo waxaana uu Sheekh Cali Dheere Xasan iyo ragga la midka ah ku mithaalay Abu Ruqaal oo ahaa ninkii Kacbada ku soo hogaamiyay xabashadii maroodiyaasha watay isku soo wada duubo wareysigan ayaa imaanaya xilli ay Mareykanka iyo dawladda federaalku qarinayeen xogta ku hoos duugan wajiga labaad ee dagaalka oo ah mid ay soo qaadayso xabashida Itoobiya ayaa ah dawlad ay cadaawad guun ah kala dhaxayso Soomaaliya taasoo qarniyo kala duwan ku soo duulaysay waddanka sanadkii 2006 markii ay dalka soo galeen ciidamadeeda waxay qoryahooda afkooda geliyeen biyaha badda kadibna waa ay dhunkadeen sida macluumka ah ee ay badi dadku ka warqabaan Sheekh Cali uu shaaca ka qaaday
gudahanna intaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fi amaanillaah wassalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh subhaanalladhii asra 'arafallaah